Гиплияр азатлык радиотын. Эртириңиз кайрылуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2017 жылдын 27 декабрь хептенин чаршамба күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Гиптешиңиздин эсасы бөлүгүнө башламадан озол тиядиликлердин лен. Булар мазмуну менен сиздин мен Гүзөл Кудайберди ватандашыдарым. Британияның патшалық қарбы деңіз көштері юрдың территориалы суыларының қолайында Демірғазық деңізді ортедің сөйш кәмесіне эскорт еденлігіні хабар берді. Британияның қарбы деңізчілердің 26 декабрда айтмағына өре фрегат HMS ST Albans 23 декабрда юрдың Мілібәк фитлерінің еңішілігінде херекет еден ортедің адмирал Гаршков кәмесіне көзөкчілік етмеу үшін деңізі чықыптыр. 25 декабрда Ченли көзөкчілігіні дуам еттіріптір ө 26 декабрда Портсмунт портуна долу онуп барыптыр. Британияның бұ бейанатына ортет тарапынан дестіне реакция болмады. Британияның қорылмақ секретары Гейвен Вильямсон бұяқ деблен бағылылық деден бейанатында біз су кеңішілігімізі қорымақта чекінмеріз өй агрессияның үсілендік формасына чыдам етмеріз дейп айтты. Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедов ортеті Оғанстанның үсінен Пәкістаны өй Хиндистаны шекілжі қаз кечіржісінің құрылышуына қатнашмағы чағырды деп ортетің президенті Владимир Путиннің айданлығыны Интерфакс агентлігі 26 декабрда хабар берер. Мен шуын түркмен президенті өлен кептештім өй ол Оғанстанның территориясының үстінен қоңшылары Пәкістаны өй Хиндистаны қаз кечіржісіні чекмек варадағы пландарыны ене ятлытты өй бізім оңа қатнашмағы чағырды деп Путин Федерация кеңесінің жол басшылары өлен кечірін дұшуында айтты. Түркменстан бейреклерің қатарында Оғанстанда кәбір проектлері ұмуман үстінліклі амала шарияр деп Путиннің белләнлігіні Интерфакс хабар берер. Әлбетті біз шейлі проектлері дұрмышы кечірмегін не дережеді мүмкін ол жауына серетмелі деп ортетің президентінің айданлығыны Интерфакс белдер. 25 декабрды ортетің хабар агентліклері Владимир Путиннің Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедов лен телефон арқылы кеплешенлігіне хабар берді. Түркменстан 2015 жылда дөбі тұтылан ұзайынлығы 1814 километрлік топ ғаз кешіржесі арқылы Оғанстанның үстінен Пәкістаны ва Хиндистаны елді 33 миллиард кубометр ғаз ақтырмағы планлаштырыр. Умумы бақасы 10 миллиард доллар чемесі болан топ проекті етатан Ашхабадың қатавына құрылыр. Кыргызстанның президенті Сооронбай Жээнбековиң метбуот кулдугу оның эки юрдун арасындагы дааваларды чөзмөк үчүн ортетин жолбосчулугундагы Евразиялык тасадий билелешүүнүн чагында иштешмек барады Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагентаев менен ылаалашканын маалым этти. Метбуот кулдугунун 26 декабрда чабеден беянатына көрө ылаалашыга Жээнбековиң Астанайдан сапарынын давамында келиниптир. Беянатта Жээнбековиң эки юрдун ара катнашуусуна депер етирген метелелери арадан айырмак боюнча Чәрелері үнс білен сейін әділіянлігіне айдандығы хабар берілер. Жээнбеков 25 декабрда Астана барып, Қазақстанның премьер-министрі Бақытжан Сагентаев бөй, президенті Нұрсултан Назарбаев үленді ұшышты. Екі үрдің арғатнашықлары Қырғызстанның өңкі президенті Алмазбек Атамбаевың, үрдің 15 октябрді кешірілен президентлік сайлауларына қошылышмақты Қазақстаны айыпламағының өй, Қазақстанның президенті Назарбаевың ұзақ вақтылап үрд башында қалмағыны танғид етмегінің идеяны ярамады. Иранның баш суды чалычылыкта айыпланган Иранлы Швеция академигин өлүм жазасына hüküm edilenligini tasdiqladı. Stockholm'ın Karolinska Institutu'nun alımı Ahmet Riza Jalali 2016 yılın aprel ayında Tehran'da geçirilen konferansiya katnaşan vaqtında tutsak edilipti. Ve çalışılıkta hem hudaya düşmançılıkta ayıplanıpti. İran'da bu ayıplamalar boyunca ölüm cezası göz önünde tutuluyor. Hakimiyetler sonra alımı günahlı deyip ıglan ettiler. Amnesty International uğramasının ve Jalali'nin ayalının alımın aklıbıçasına salgılanıp aytmağına göre İran'ın baş suudu işe kaytadan seyredipdir ve ölüm cezasını gücünde kaldırıptır. Түркменстанда президентин яндагы Дөүлөт ва Хукук институтунун дөрөдөлмөгүнүн 10 жылдыгы белленди. 2007 жылдын 26 декабрында дөрөдөлөн бу дөүлөт идарасынын миллий канунлары камиллештирмек ва улары халкара кадрларына ылайык кетирмек боюнча алып барган иш менен Түркменстандын адам хукукторунун бир жай эдилмегине тиешелүү халкара борчторун жерине жеткирмегине кошондугун жордун расмий медиаты хабар берди. Ema Boyadara'nın alıp baran işleri var arada takip malumat vermedi. İri halkara kuramalarının hatavatlarında Türkmenistan yıllar boyu adım hukuklarını dünya derecesinde en gödek depeleyen yurtların hatarında ağızalıp geliyor. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadeliklerle tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.